labāk dzīvot.
Es jau pēc acīm redzu, ka šādu teicienu ierasti lieto, lai pateiktu lielākoties bērniem, ka viņi melo. Jā, pēc acu zīlītēm varot pateikt, vai ne pārāk rūdīts melis saka taisnību vai nē. Bet kā izrādās, tad acu zīlītes paplašinās un sarāvjas ne tikai tad, kad mainās apgaismojuma stiprums, bet arī tad, kad cilvēks mācās. Arlingtonas Teksas universitātes zinātnieki atklājuši, ka cilvēka acu zīlītes paplašinās, kad mēs koncentrējamies uz uzdevuma veikšanu. Jo zīlītes platāks, jo labāk veiksies ar uzdevuma izpildi, jo šis parametrs vistiešākā veidā mēra mūsu darba atmiņu. Darba atmiņa ir viena no smadzeņu izpildu funkcijām, kas ļauj cilvēkam apstrādāt informāciju, nezaudējot izpratni par to, ko viņš dara. Vai šādu zīlīšu paplašināšanās mācību laikā spējas noteikt pedagogs? Liekas, ka nē, jo eksperimentu laikā studentu atmiņas stāvokli novēroja profesionāli optometristi. Bet kas zina, kā vēl attīstīsies viedierītes ar savām kamerām un iespējams tās, ka kļūs par, tas vispār kopumā kļūs par normālu praksi skolotājiem, lai noteikt, ar kuriem bērniem jāstrādā mazāk, bet ar kuriem būs tomēr jāpamācās vai jāmokās ilgāk. Šodien gan, kā radio ierasts, acīs paskatīties būs salīdzinoši grūti, bet par mācību procesu gan šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Akita Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Klāt aprīļa Latviešu valodas stunda. Mans studijas viesis, Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs. Sveicināti.
Labrīt.
Un attālināti esam sazinājušies ar filoloģijas zinātņu doktori, valodnieci Diti Liepu. Dite. Labrīt!
Labrīt!
Nu ko, sākam. Dite, mēs kā ierasts mūsu raidījumu sākam ar mājasdarbiem. Dite, vai ir kāds arī mājasdarbs palicis no iepriekšējā raidījuma?
Jā, nu bija šis un tas atsūtīts, un arī ko Loreta minēja par sveicināšanos naktī un vai tā drīkst, un tad arī bija jautājums par vārdu sankcijas. Es domāju, ka mēs arī to ar profesoru varēsim komentēt. Tā kā, nu, šis un tas tādi krikumiņi.
Labi.
Un tad vēl šis un tas vēl bija par mīju, nu, ko mēs pagājušā reizē skārām. Tā kā, nu, tādi daži jautājumi ir.
Nu, tad es nolasīšu šo jautājumu no mūsu radioklausītāja, kas, nu, vairākas reizes mums ir sūtījuši to. Es no sākuma tam nepievērsu uzmanību, bet, nu, tomēr, ja trešo un ceturto reizi kāds jautā par to, tad tomēr laikam jārieģē būtu. Tātad, pagājušā pusnaktī atkal lasu tā kā ir šveicara puika, māva vaļā, labvakar, kad tā saucamie runas kursi nometīs slinkumu un izskaidros šveicara puiku brigādē, ka pusnaktī teikt labvakar ir vismaz dumji. Lūk, tā, nu, tādā formā mums ir uzrunājis mūsu radioklausītājs ar to, ka ziņu redaktori pulksteni 12. Naktī saka labvakar. Tad, kad tad mēs varam teikt labvakar un kad mums tomēr būtu jāsaka kaut kas cits?
Nu, redzat, es jau domāju tā, ka dabā ir iekārtots, ka, nu, ir vakars, ir, protams, nakts, ir diena, rīts, ir viss šīs dienas dažādie laiki, un arī tās ierastās sasveicināšanās formas, protams, ir paredzēts gan rītam, gan dienai, gan arī vakaram. Nu, un ierasts ir tā, ka naktīs būtu jāguļ. Bet, nu, ko lai dara, ja naktīs kādam ir arī jāstrādā, un naktīs cilvēks strādā? Nu, un tieši tāpēc, nu, nav izdomāta tāda sasveicināšanās forma, kas būtu paredzēta tieši naktī. Tieši tāpat kā arī, ja naktī ļoti gribas ēst, tad sabiedrība parasti ir asprātīgi izdomājis, ka tagad būs naksniņas, piemēram, vakariņu vietā. Un arī nav mums tāda vārda, kas liecinātu par to, ka naktī mēs tagad ēdīsim, jo dabā ir iekārtots tā, ka naktī būtu jāguļ. Nu, tad ko lai dara? Tagad nabaga žurnālists, nu, ko lai dara, ja viņam ir naktī jāvada raidījums, vai viņš, piemēram, naktī lasa ziņas, nu, tad nav citas formas. Nu, varētu varbūt teikt to neitrālo, esiet sveicināti.
Nu, tā viltīgais Jansons dara, jā, tāpēc, ka mums ir...
Nu, tā viltīgais gan... Jansons dara, bet, nu, es domāju, ka no viltīgā Jansona arī pārējie varētu tad pamācīties, jo es citu formu nezinu, un arī tie, kas vēlu strādā, ilgi strādā, nu, es arī neredzu tādu milzu grēku, ja kādam 11. vai 12. Vakarā pasaka labvakar, jo tas nozīmē, ka tas cilvēks vēl neguļ.
Jā.
Un ko tad jūs teiksiet? Nu, labrīt arī neteiksiet. Nu, ziniet, nu, es pie, protams, tā kā varētu, nu, vienīgi es redzu vēl to sveicināti, bet, nu, tādas, nu, īpaši citas formas nav, un es domāju, nu, tur tāda mazliet tāda, nu, un labrīt arī neteiksiet.
Nu, jā. Nu. Nu jā. Profesor, varbūt jums ir saistība, nezinu, ar angļu valodu vai kā citādi, jo tas gan ir bijis itālis, man ir sveicinājis pulksteni pusdivos naktī bonasera. Tur, nu, tad arī vakars, jā, pēc būtības.
Jā, nē, nu katrai tautai jau ir savs dienas ritms un arī dažādas dienas sadaļas. Bet, nu, jā, tāpat kā mēs varam lietot labdien, īsti varbūt arī no rīta un varbūt arī vakar pusē, tātad tas aptvertu visu, kas ir diena, nu, mēs nevaram teikt labu nakti, tā vismaz nav ierasts, un teikt labu nakti arī laikam nevaram, jo tas tā kā novēlēt labu miegu, kas nebūtu radio sakāms. Nu, jā, jāpiekrīt Ditei, nu, mums nav citas formas.
Tad to arī slēdzam. Tas būs mūsu ziņu redaktori droši turpinās lietot labu vakaru arī tad, kad tas būs pulkstens 12.1.
naktī. Vēl maza piebildes atceros, ka viens no kolēģiem savā laikā teica labu pēcpusdienu. Viņš bija pats atradis tādu savu risinājumu, ka viņš teica, nē, nu jau rīts ir pagājis, diena ir pagājis, labi pēcpusdiena, bet nu arī, jā.
Bet noteikti.
Varam teikt, tad tiešām paliekam pie savām ierastējām tradicionālajām formām, un tāpēc jau latvietis savu ritmu droši vien nemainīs.
Jā, un noteikti arī kādu sabiedrības grupu labi pēcpusdienu varētu kaitināt tieši tāpat kā labi vakar, 12. naktī. Vēl kas, Dite, vēl par krikumiņiem runājot?
Tie krikumiņi tur vēl bija tāds, man te bija tāds piebildi par to, ka par lietvārdu miju piektai deklinācijai mēs pagājušajā reizē šķiet varbūt, ka arī kādu reizi vēl iepriekš runājām, un tad man kāds vērīgs kolēģis bija norādījis, ka nu, par butēm un šprotēm daudzskaitļa ģenitīvā, jo es biju norādījis, ka labskaņas dēļ tās mijas varētu nebūt. Un tad, nu, kāds kolēģis teica, bet visur vārnīcās ir, piemēram, bušu, nu, tā tad nevis butu, bet bušu, nu, jā, tad man jāpiekrīt un arī jāpalabo, ir tādi vairāki vārdi, kuros ir arī tādas paralēla formas, un tad es te skatījos, piemēram, tā pati, piemēram, čurkste, čurkstu un čurkšu, nu, es laikam arī teiktu bez mijas, bet, nu, atļauj, tās mijas ir tāpat klukste vai lete, plekste, plekšu un plekstu, sekšu un sekstu, šprošu un šprotu. Un tad es atceros, ka man pašai bija tā mūsinoša, ka vienā vakarā televīzijas ziņās bija viens kanāls teica toršu konkurss un viens teica tortu konkurss. Nu, man pašai patīk bez tās mīs, tā kā labskaņas dēļ, bet, nu, tiek pieļautas arī abas formas. Nu, un arī tieši tāpat ar butēm, nu, tā kā, ja kādam ir ierastas tās bušu žāvēšana, nu, tad, protams, jā, tā arī, tas arī ir pareizi.
Vai veidojam citādu teikumu konstrukciju, lai nevajadzētu lietot?
Nu, jā, bet, nu, ir, nu, tā labskaņa, redzat, ir tāds visai subjektīvs, varbūt man šķiet tā, bet kādam citam atkal šķiet neierast tieši tā forma bezmijas. Bet ir arī tādi vārdi, kur, nu, nekādi nevar būt tās paralēla formas, nu, kā, piemēram, kase, jā, pie kasu aparāti, vai, piemēram, tās pašas mutes, jā, lai nebūtu asociācijas ar mušām, tad mutu, nevis mušu, un savukārt citam liekas, nu, ļoti neierasti, nu, kā varbūt māšu biedrība, jā, bet, nu, mēs runājam par māšu biedrību, piemēram, karēju māšu biedrību, nu, savukārt, nu, droši vien labskaņas dēļ, tomēr ierasti mums ir mātes diena, nevis māšu diena, jā. Nu, tā kā tā ir, nu, labskaņa vienmēr ir un būs tāds, nu, diezgan subjektīvs kritērijs, un tāpēc ļoti daudzos gadījumos tieši šajos, nu, tādos līdzskaņu mīs gadījumos ir paralēli varianti, bet ir arī tādi, kur, nu, vienkārši jāievēro, ka tās mīs nav, nu, tāpat kā vārdiem tētis un viesis, ja?
Jā. Profesor, jums arī ir pāris mājasdarbi, kas izpildīti, un tie ir gan sarežģīti bijuši.
Jā, bija daži jautājumi. Viens bija par, kāds klausītājs bija prasījis par gaslighting, kāds ir latviešu atbilsmes vārds. Nu, cik es zinu, tāda nav, un droši vien arī nebūs, jo tas ir ļoti specifisks angļu termins, ļoti metaforisks ar garu vēsturi. Tā ir viena no psiholoģiskās manipulācijas formām, tā teikt, kā panākt, lai otrs cilvēks sāk apšaubīt savu reālo pasaules uztveri. Un šādu vārdu angļu valodā ir ļoti daudz, un mēs viņiem visiem neizdomāsim atbilstības. Turklāt tie ir arī zināmā mērā modas vārdi pārējoši. Mums jau pietiek ar bulingu.
Bulings mums ir iedzīvojies.
Jā. Tad vēl bija tāds komentārs, esmu šatā dzirdējis radio, ka Ukrainas valsts interneta apzīmējums, tas saīsinājums, kas nāk beigās, ir UA. Nē, nu tas būs UA.
Tā arī paliekam, ne,
jā. Tāpat arī kā OECD, lai gan vakar atkal televīzijā viss teica OECD.
Jā. Mēs vienojāmies, ka vismaz raidījumā kā labāk dzīvot ir pateikts OECD. Es tāpēc par to arī jautā par to STEM. Science, Technology, Education, tad šo faktiski angļu abreviatūru, tad mēs izrunājam kā STEM. Nevis
STEM.
STEM. Punkts un jāmen. Jā.
Un tad pagājušajā raidījumā es pats sapinos, man liekas, kāds prasīja par konkurētspēju, nekonkurētspēju vai konkurētnespēju. Tad, kad latviešu valodā tiek saveidoti ļoti daudzi gari salikteņi, tur vidējais latvietis apjūk. Konkurētspējas negatīvais variants būtu konkurētnespēja. Un konkurēt nespējīgs, lai gan es liktu priekšā labāk teikt, ka nav konkurētspējas vai trūkst konkurētspējas. Diemžēl mūsu dažos likumos ir ierakstīts nekonkurētspēja. Un tas, protams, tiek atkārtots, jo kas parādās likumos, tas pēc tam tiek atkārtots dažādos tekstos. Kopumā visbiežāk mēs liekam priedēkli ne. Sākumā, teiksim, nevienlīdzīgs, neliederīgs, nelabdabīgs, bet ir daži vārdi, kur tas tiek iesprausts vārdā, piemēram, maksāt nespējīgs, darīt spēja, tātad spēja, drošs, tur parasti tas nenāks pirms šī salikteņa otrās daļas, bet es atklāt sakot, īsti pat nezinu, kas būtu pareizais veidojums videi draudzīgs negatīvā formā, vai tas ir nevidei draudzīgs vai videi nedraudzīgs.
Videi nedraudzīgs liekas vairāk lieto.
It kā jā. Neilgspējīgs vai ilgt nespējīgs. Pavisam sarežģīti. Es domāju, visos šais gadījumos labāk būtu izvairīties no šī sarežģītā salikteņa apvienošana ar priedēkli ne, un vienkārši teikt, ka kaut kas nav ilgspējīgs.
Vienkārši nesarežģījo dzīvi.
Tas latviešu valodai manā izpratnē atbilst labāk.
Būs drusku garāk, bet toties vienkāršāk.
Jā. Ir tāds ūdens izspaids. Kas būs tagad negatīvais? Ne ūdens izspaids vai ūdens neizspaids? es tiešām nezinu.
Jā.
Un tāds vārds tiek lietots. Ir ūdens izspaida kuģi un ir...
Ne, ūdens izspaida, tas ir skaidrs, jā.
Un ir ne ūdens vai ūdens neizspaida kuģi. Tie, kas ir uz spārniem, viņi neizspiež.
Skaidrs, jā. Uz zemūdens spārniem.
Jā, tā kā nevajag sarežģīt valodu.
Jāsaka precīzi.
Labāk dalām.
Jā. Dita, vai kaut kas piebilstams par šo ir?
Jā, es īpaši neko, es tikai domāju par to videi draudzīgu, kas jau ir ļoti, ļoti nostiprinājies, un man arī savulaik bija tāds piedāvājums, ka tas varētu būt vidis audzējošs un arī tad domāt, bet tad atkal videi kaitējošs vai... Bet tāpat jau arī nekad nebūs tāda laba apzīmējuma, kas visus apmierinās. Jo tas vidē draudzīgs ir ļoti, ļoti ierasts, un ar to tagad tiek raksturots praktiski viss, kas saudzē vidi. Un tā kā, profesoram visi tie darinājumi piekrīt, ka tur īsti nav, jo nav risinājumi, jo vairāk mēs esam pieraduši pie tās ierastās metaforas draudzēties ar vidi, tad jo vairāk arī tā nostiprinās. Un par to OECD, jā, profesor, paldies, ka jūs pieminējāt, tas bija tieši tas, ko es šorīt arī klausījos, piemēram, rīta panorāmā kolēģi ļoti jauki teica par OECD un studijas viesas atkal principiāli teica OECD. Un vienā ziņu raidījumā saka tā, otrā tā, vajadzētu tā kā žurnālistiem arī mēģināt ielāgot, ka, lai visiem būtu skaidrs, tad, šīs svešās abreviatūras, kas daudziem rada neizpratni, tad varētu izrunāt pat tiešām arī latviešu valodā. Tā kā nu pat laban ir ļoti liela nekonsekvence, tas tīri tā vērojot no mūsu profesionālās mediju vides, ka daži saka tā un daži saka tā. Tas laikam arī viss.
Runājot vēl par abrievitūrām, šāds jautājums, ko nozīmē RIKS, respektīvi RIKS in galā, agrāk bija LAT un tad bija LVA, no RIKS liekas vismaz mūsu lidostai Rīga, tas ir oficiālais apzīmējums, jā. Starptautiskais RIKS, jā.
Jā.
Jā. Kur vēl to lieto, varbūt, Kaspar, uzrakstiet, ja vēl kaut kur esat manījis, kur to RIKS vēl lieto. Iespējams, ka to izmanto kaut kādas marketinga nolūkos vai kā citādi, reklamējot vai no lidost vai Rīgu vai kā citādi, kopumā varbūt pat arī Latviju. Ei, nu zini. Pāriem pie jautājumiem, klausītāji, mums jau ir gan daudz jau saskrējuši. Dite?
Vēl, profesori, es gribēju piebilst atceraties, ka bija ļoti jauks ierosinājums tiem, kas ļoti vēlas. Jūs runājāt, ka ir, kuriem nevar to atbilsmi rast, un tad bija piedāvājums arī par vārdu māsība, ka, ja nu kāds grib, tad var arī tādu lietot. Jā, nu tā kā brālība un māsība, kas varbūt no vārderināšanas viedokļa ir pareizs, un ja nu kādam ir tāds ļoti liels trūkums pēc tā, tad var arī tādu lietot.
Nu, ja tās ir sieviešu studentu korporācijas,
jā,
sīpumu.
Nu, kaut kā tā, jā. Mums nu, nav īpaši populārs.
Nē, ar māsību nav problēma, ar mātību ir problēma.
bet jā, par māsību tā kā īpaši populārs nav, bet kamēr jūs tur paķiķināt, tikmēr es varu nopietni parunāt, tad, ja kāds vēlas, tad nav populārs, bet, nu, problēma nav.
Mm-hmm. Pāriem pie klausītāju jautājumiem?
Jā, tagad viss izsmējāmies pāriem.
Labi. Nu, Zaigi jautā par varēt un drīkstēt atšķirīgām nozīmēm. Nu, protams, ka tās ir atšķirīgas nozīmes.
Nu,
dažreiz ir, dažreiz nav.
Jā. Un turbūt tomēr jāšķir. Nu, akurāt tā, ka vai es drīkst ienākt kabinetā un tagad nu, es jautāju, vai es varu ienākt, nu tā nu akurāt nav, ka cilvēkam būtu jāizrāda, jo viena no tām nu, papildu nozīmēm, kas mūsdienās nāk arī klāt, ka tas varētu varbūt arī drīkstēt. Nu nevienmēr jūs to domājat tieši fiziski kā atļauju, ja? Nu es te varu ātri ienākt un paņemt savas mantas, piemēram. Nu, man sūdzējās kāda jauna skolotāja, kurai vecākā kolēģi bija tieši tāpēc, ka viņa bija nepareizi vērsusies ar šo jautājumu pie kolēģis, pavērus durvis, vai es varu ienākt ātri paņemt. Nē, ja kamēr pareizi nelūksi, tikmēr jūs nevarat ienākt. Nu, es domāju, tā tāda pārspīlēta aizrādījums un arī nu, šajā situācijā, protams, nu, pat nekorekti.
Jā, tad pavisam nesen arī vienā no sociālajiem medijiem, kāds tik uzrunāts šādu, vai es varētu ar jums sazināties, tad saņēma ļoti rupi atbildi atpakaļ.
Nu, nevajadzētu. Es vispār domāju, ka nu, aizrādīt, nu, ja mēs tā runājam, tad mēs varētu diskutēt tikai nu, filologu savu starpā, bet, nu, piemēram, ja nu, tā mēs sāksim mesties cilvēkiem virsū, turklāt runājam par to, ka vārdi ir daudz nozīmīgi, vārdiem ir daudz nozīmju, sevišķi arī mūsdienās, nu, šādi mēs tikai tādu, nu, nu, panāksim to, ka nu nevēlēsies ar mums runāt. Nu, sevišķi, sevišķi tādi, kuriem varbūt ir grūtāk runāt, kas nav tik tādi atklāti, un tad cilvēks nu saņemas un tagad kaut ko jautā, un viņam šādi atbild. Nu, es domāju, ka nav vairs vēlēšanās otrais kaut ko tam cilvēkam jautāt.
Skola ekosistēma. Tāds jokains termins. Nu, kāpēc nevar teikt skola vide?
Protams, var teikt, jā. Nu, ekosistēma ir modas vārds, tad visur ir ekosistēmas.
Jā.
Ko tas nozīmē, neviens nevar
pateikt. Es nezinu, bet labi izklausās.
Jā. Izklausās labi.
Jā. Kaut ko jaunu arī uzzinu, Jānis mums raksta, vai vārds devalvācija pareizāk nebūtu devaluācija. Te ir interesantas lietas. Nu, pat paskatījos ātri, kas notiek, tā tad tezaurs atzīst devalvāciju. Un pārjautā uzreiz, vai gadījumā nevēlējāties tomēr, kad es uzrakstīju devalvācija, tad pat devalvācija runājot. Savukārt, tiešām šāds termins eksistē, jo, piemēram, ir arī ekonomikas modelēšanā, piemēram, naudas devalvācija inflācijas ietekmē. Tas nozīmē, kaut kas jauns ir parādījies. Devalvācija tagad varbūt tiks aizvietota devalvācija.
Nu, nezinu, vai to vajadzētu darīt, jo devalvācija ir sens vārds latviešu valodā. Aizgums, protams.
Jā.
Mums ir arī revalvācija, ko mēs lietojam daudz retāk.
Tā diezgan reti arī notiek.
Jā, tā. Viss jau izzūd un viss iet uz leju. Bet Es nedomāju, ka ir kāds iemesls, kāpēc mums vajadzētu mainīt šo vienu burtu un skaņu. Tāpēc, lai mēs būtu tuvāk angļu valodē, nu nezvaju. Un pie tam devalvācija izrunāt ir vieglāk nekā devaluācija.
Tad Ilze jautā šādi. Bieži pēc raidījuma vadītājs, es respektīvi viesiem, saka paldies. Vai paldies, ka atnācāt, ka viesojāties. Tas ir pareizi un pieklājīgi. Bet kāpēc jau gadiem ir ieviesies, ka arī viesi pēc tam saka paldies? Tas ir valodas jautājums vai tas ir vienkārši ir pieklājības jautājums?
Ir pieklājības jautājums. Nu, paldies par to, ka klausījāties.
Nu, paldies, Ilze, ka pret mums laipni izturējāties. Paldies, ka jūs tur vienmēr mūs sagaidāt.
Jā.
Kāpēc
jūs nedrīkstēt domā, ka vajadzētu teikt lūdzu? Bet, jā, nu, ja kāds pateiks
nu,
lūdzu
arī. Nu, es domāju, apusē tā ir attieksme, savstarpēja attieksme.
Mm-hmm. Nu, labi. Oskars savukārt jautā par divām lietām. Pirmā, vēl viens modas vārds varētu būt integritāte. Izrādās, ka tas nozīmē godprātību. Otrā, kā jāizrunā pilsētas Daugavpils nosaukums? Es kāpēc gribas teikt Daugavpils ar ohu. Kaut arī pareizāk būtu Daugavpils.
Nu, man liekas, ka Daugavpils mēs neizrunājam to V, mēs vienkārši U, tāpat kā mēs nesakam nav. Mēs sakām nav.
Jā.
Bet O vai O tur vajadzētu parādīties, es šaubos.
Jā, nu, Daugava ir Daugava.
Mm-hmm. Nu, nē, tā nevajadzētu, jā. Bet ar to integritāti, kas nozīmē...
Jā, tās piešās iekšā no angļu valodas, tur nekā nevar darīt, jā.
Jā.
Nē, mēs, protams, varam izvairīties no tās. Nav tā, ka neko nevar darīt. Mm-hmm.
Tagad, kad pieņemts likums par skrējriteņu izmantošanu un tā drāsties nedrīkstēs, vajadzētu atcelt arī šo stulbo stāvdrāžu nosaukumu pret kādu citu. Nu, vai laikam oficiāli mums tas stāvdrāzs tā arī nav ieviesis.
Nē, tas nav oficiāli.
Bet tas stāvdrāzs jau arī nav oficiāli.
Jā, tas nav oficiāli.
Nevienu brīdi. Tas ir atkal viens no mītiem par tādiem nu, vārdiem, kas ir izdomāti.
Kāds radioklausītājs mums uzrakstīja, ka labrīt jau varot teikt divos no naktī, jo tad tā, nu, tas uzmundrinošās.
Divos noteikti, bet 12.
Vēl tomēr labvakar, jā. Tā, rīt, kā būtu pareizi, rīt vairs nebūs spēks to izdarīt, vai rīt vairs nebūs spēka to izdarīt?
Es teiktu,
nu, nebūs laikam spēka.
Jā.
Mm. Ģenitīvs mēs par ģenitīvu joprojām. Jā, nav laika, nav naudas, nav ko vilkt mugurā.
Jā,
atceramies. Slaveno teicienu.
Otrais variants, jā. Plug-in hibrīdi. Kā to latviskot? Tātad tās ir mašīnas, kas ir aprīkotas gan ar iekšdedz dzinēju, gan ar akumulātoru un plus vēl elektrodzinēju. Un tur parasti tāds vadiņš, ko tu var pieslēgt klāt un vēl uzlādēt šo akumulātoru atsevišķi.
Uzlādējums, elektrouzlādējums.
It kā precīzi nepateikt.
Tas jāprasa servisos un autopārdevējiem. Gan jau viņiem ir. Es domāju, ka ir.
Kaut kāds latviskos.
Ir jau latviskos.
Jā, varbūt uzrakstiet, ka tiešām tas plug-in hibrīd vai šobrīd ir latviskot, vai joprojām es skatos visās reklāmās tā arī raksta plug-in hibrīds un viss saprot.
Nu, jā, mums to vārdu iespraust varbūt negribas tur likt priekšā vārdu, veidot jaunu salikteni.
Tā, Latvija futbola izlasē, bet tagad LVA, kas nomainīts? Acīm redzot kaut kur titros, kad rāda kādas valsts vienības spēle, tad ir nevis Lata, bet LVA. Labs jautājums. Kas ir mainījies?
Nu, mūsu Latvijas oficiālais apzīmējums ir vai no LVA vai LV, nevis Lata. Mēs Latvijā bieži vien lietojam Lata.
Bet mums jā, pareizi, nu tas jā. Ir starptautiski pieņemts.
Starptautiski pieņemtais ir LV vai LVA.
Jā. Tā kā, diemžēl, Kaspar, ar to būs mums jārēķinās, ja, ka tas tā arī būs. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim, vēl mums te jautājumi ir gana daudz sabiruši, gribu atgādināt latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai savukārt mūsu WhatsApp saziņa ar tālruņa 25660440 palīdzību.
Kā labāk dzīvot?
Šodien Latviešu valodas stunda šeit studijā. Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs. Un attālināti esam kopā ar filoloģijas doktori, valodnieci Diti Liepu. Un mēs turpinām atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Viens tās gan sarežģīts jautājums mums nāk no mūsu radioklausītājas, kura jautā šādi. Vai nav laiks sākt uztraukties valodniekiem, jo pazūd platais E un E? To aizvieto ar, piemēram, vēsture, spēlētāji, Jelgava, Jelgava, jā, tārps, domāts tērps un Jākabpils, un pēdējā laikā arī tā runā pārsbar. To es nesapratu, ko mūsu radioklāsts domāja, bet nu, vienvārds sakot, ka ej vispār pazūd. Jākabpils. Nē, jā, nē, jā, Jākabpils.
Tad pazūd šaurais drīzāk, vai kā?
Nu, es gan sapratu vairāk, ka klausītāji vērš mūsu uzmanību, ka nu, daudzi droši vien, nu, ka viņi uzskata, ka ļoti daudzi nepareizi saka. Un, nu, tur arī varēja saklausīt bažas par to, ka ātri runā, nu, piemēram, tērps vai tārps. Nu, es pat īsti nesapratu, par kādu vārdu ir runa.
Jā, jā.
Bet tā jau vienmēr būs, ka kāds nu, ļoti daudz te nosaka arī tāda, nu, gan nu, tomēr mēs zinām, ka šo EE Latvijas dažādos novados runā atšķirīgi. Nu, ļoti liels ir arī tas ģimenes spēks un ierastā vide, un ja bērnībā tā ir runāts, tad daudziem nu, tā tas arī saglabājas visu dzīvi, bet ja viens cilvēks nu, nelasa Latvijas radio ziņas, ja viņš nav aktieris un varbūt nu, tā, kur viņam tādā publiskā vidē tiek par to aizrādīts, nu, ka tā nebūtu īsti labi un literārās valodas normām neatbilst, nu, cilvēks tā var arī nodzīvot visu dzīvi. Nu, tas, kam mēs pievēršam uzmanību, un kur mēs aizrādām parasti, nu, tas attiecas, tie ir žurnālisti, tie ir skatūs mākslinieki. Nu, mēs jau esam arī raidījumā skaidrojuši, piemēram, savulaik bija kāds vērīgs klausītājs, ka kādā izrādē bija dzirdējis žēlsirdība, tieši otrādi viņš bija dzirdējis plati, un tad viņš jautāja, kā ir pareizi, un tad mēs skaidrojām, jo projām aktuāls ir jautājums Zemgale un Ventspils, kas pēc literārās normas ir jāizrunā pareizi. Tāpat arī bieži kļūdas, nu, ko es varu teikt, tā kā es bieži tieši vērtēju mediju valodu, ka sen ir šauri, bet sens, kā īpašības vārds sens pilskalns, tas ir piemēram plati. Nu, tās ir tās raksturīgās nu, neprecizitātes, kas ir dzirdētas. Vai es varētu teikt tagad, ka izzūd, nu noteikti neizzūd, varbūt vērīgam klausītājam traucē, vai nu, kaut vai nu, šīs dažas minētās populārākās, nu tādas profesionālajā vidē sastopamās izrunas kļūdas, nu tad tās varbūt traucē, bet nu, neizzūd, nu, gluži jau nu, tā nebūs, nu, mēs nedzīvosim, bet ne bez ģenetīva, ne arī bez EE, tādu bažu es domāju gan, ka nav.
Tā, viens jautājums drīzākais ir man. Vai tas nav pārspīlēti, ka studijā sasveicinoties jūs uzrunājat viens otru vārdā, cik cilvēku studijā tik uzruna, bet ienākot telpā un sveicinot mēs tā, ka negriežamies pie katra cilvēka atsevišķi, mēs sveicinām visas reizē. Labdien, vēlot Marutu mums raksta. Nu, te drīzāk tas, ka radio tā ir specifika, jo uzrunājot katru viesi, nu, tomēr viesis pasaka vismaz labrīt, labdien, un tad nu, mēs tādējādi mēs iezīmējam arī, ka tas ir viesis, kas atnācis, un radio klausītāji dzird viņa balsi jau pirmais, nu, apmēram jau saprot, nu, ka šodien attiecīgi Veisberga kungsam mums runās, jā, un ja Veisberga kungs būtu pirmais.
Nē, es tiešām to, es Elvi arī varu aizstāvēt, jo tas patiešām jo ne jau visi skatās, un tad, kad, ja jūs tieši uzrunājat mūs tā vārdā, mums ir tagad studijā Jānis, Jāni, labdien, Jānis atsauc, tad ir Pēters, Pēter, labdien, un arī Pēters atsauc, jo tie, kas neredz ierakstu, tie jau arī nezina, kurš ir studijā.
Tieši tā, jā, un šobrīd arī mums nemaz video translācijas nav, trīs būs, bet vēl pagaidām nav, tāpēc mēs turpināsim šādu praksi. Ilze mums jautā šādi, pēdējā laika ziņās bieži dzirdu dienvidu puses vēju, ziemeļu puses vēju, vai tā puse būtu vajadzīga, vai vienkārši pietikt ar ziemeļu vēju?
Es domāju, ka bez puses varētu iztikt.
Nu, tad jājautā, kāpēc tad mūsu laikziņu vēstneši tā saka.
Nesen iztulkot ārzemju romānā, bez gala sastopu septembris bijis samērā vēs. Kāpēc ļoti bieži lieto šo bijis? Var taču septembris bija samērā... bija samērā vēs. Vienkārši varētu iztikt, var bija samērā vēs. Bija bijis.
Nu, bijis ir atstāstāmā izteiksme. Tā it kā padara izteikumu mazliet tādu nedrošāku varbūt vai neapstiprinošāku. Nu, varbūt, ka tam ir kāda jēga, bet man grūti pateikt, kāpēc tieši šajā tulkojumā. Varbūt tas ir tulkotāji, tā teikt, individuālais no, rokraksts.
Jā, Dite.
Nu, tur varētu būt tie saliktie laiki, ja mēs runājam, ka bija, bet nu bija bijis, bet nu, arī vai nu vajadzēja, vai esot bijis, nu tur, nu jā, ja jūs sakāt, tā kā profesors teica, ja būs tā atstāstījuma izteiksme, tad būs tā kā esot, nu tad jūs tā kā nepiekrītat tam, tā kā jūs atstāstāt, ko citi saka. Nu nē, es tā, varbūt kāds tulkojums, tas ir atkal kādā individuāla autoritātes veids, nu dažkārt ir katram arī tulkotājam tieši tāpat kā autoram ir arī sava tāda valodas izjūta, bet es neteiktu, ka tas tā parādās arvien biežāk vai nomācoši, nē.
Uh-huh.
Salikt tā laika lietojums vai atstāstījuma izteiksmes lietojums, nu tur gan būs tādas nianses, tā kā profesors teica, atstāstījuma izteiksmes pats neesmu pārliecināts, bet salikts laiks kādreiz ir ļoti vajadzīgs, viņš ir bijis tur un tur, nevis viņš bija tur un tur. Nu, piemēram, ja, ka ir nozīmes atšķirības, vai viņš vispār tur ir bijis, vai viņš vakar tur bija.
Savukārt, šāds jautājums, Sandra jautā, latviešu valodā ir vārds nieks, kur nozīmi visi zina. Ir vārdi, kurus es uzskatu par salikteņiem, kaut gan gramatikā tie definēti citādāk. Piemēram, dārznieks, pasnieks, pirtnieks, kas gan tie par niekiem, viņi tā ar smaidiņu raksta. Tas kaut
kā vienkārši.
Tas tāds noniecinājums pēc būtības.
Nu, tas tāds, ziniet, nevajag pārspīlēt. Es tulīt tādu, no piemēru, no savas dzīves izstāstīšu, kur reiz kāds, nu tagad man laikam, nē, nu tas, es ceru, ka jelgaunieki neapvainosies, bet nu bija pilnīgi oficiāli tāda vēstule, ka kāds no jelgauniekiem, ka viņš sevi neuzskata par nieku un lai lūdzu maina pilsētas iedzīvotāju nu, šo nosaukumu, ka tas, nu bet ziniet, labi, tas jau aiziet tiešām līdz tādai humoru, līdz humoram. Nu tā mums ir ierasts atkal tā ir šī tradīcija, ka mums ir gan ieši, gan nieki, gan nieki. Nu tā tas tradicionāli ir un tur jau neko nevar mainīt. Bet nu, reiz kāds jelgaunieks es tā atceros pēc pieredzes, ka bija ļoti, ļoti apvainojies, jo viņš ļoti vēlējās, lai nu, kaut kā citādi sauc.
Jā, profesori, jā?
Nē, nu, te ir faktiski homonīmija nieks kā vārds, kā lietvārds un nieks kā priedēklis. Nu, nieks un niece. Nu, mums nav cita, mums ir vārds nieks, bet mums nav atsevišķi vārds niece.
Uh-huh.
Tās ir vienkārši gramatiskas kategorijas, kuras kaut kāda iemesla dēļ sakrīt. Nu, sakrīt.
Vienkārši sakrīt, jā. Tur nav nekādas pamatīgāks vēstures.
Nav, tur nav nekas pazeminošs vai aizskarošs.
Tā, par datīvu jautā mums pilsētas galva Aldis Apse.
Nu, galvām Apsem. Pilsētas galvām, jā, arī varētu būt šajā situācijā kā vīriešu dzimtuma, kam Apsem.
Tad tā
kā paziņa sievietei būs paziņai kopdzimts lietvārds, paziņai vīrietim paziņam. Ja mēs runājam vispārnāt, mēs runājam par pilsētas galvu. Nu, un tad šajā gadījumā, nu, tur varētu būt arī tā. Nu, tā diskutē tāpat kā, piemēram, tā māsa. Ja māsa ir vīrietis, tad arī saka māsam, nu, adresējot vēstuli. Nu, protams, visai reti mēs dzirdam šo formu un parasti jau nu, izlīdzis tiešām ar to māsa. Nu, sarunvalodā vēl lieto brālis, bet nu, tas nav oficiāls termins un tas nu, tā kā medicīnā nav izmantojams. Bet nu, tā, protams, asprātīgi puiši veicot šo darbu rīkojas, bet tas ir kopdzimts, jā. Kopdzimta galva šajā situācijā.
Jā, un tas pats datīvs Ēriks Marija Remarks, un es sāku domāt jā, par to Mariju.
Marija. Nu, par to gan mēs strīdējāmies arī valodnieki, un nu, tur arī bija tā, ka daļa uzskatīja, ka varētu būt arī, piemēram, Marijam, un daļa uzskatīja tomēr, ka varētu palikt, tā kā visiem ir zināms, ka tas ir sievietes vārds, kas ir šajā situācijā, nu, kas ir likts. Līdzīga diskusija bija arī par Zigfrīdu Annu Meirovicu, tieši runājot par datīvu, ka ko nu tagad darīt. Un tad es atceros, ka tiešām bija arī tā, ka daudz teica, nu kā, ja tas ir vīrietis, tad skaidri zināms, ka mēs varētu likt to am, jā, nu piemēram Annam, bet bija arī kolēģi, kas uzskatīja, ka varētu arī palikt Annai, jo skaidri zināms, ka tas ir mātes vārds. Nu, lūk, tā kā, bet, nu, jāsaka, šo izņēmumu daudz, un tā kā, nu, te nu tā ir, kā ir, jā.
Tāpēc arī klausītāji jautā, jā. Aurelija savukārt ir pievērsus uzmanību, ka, diemžēl, arī iespējams, ir Latvijas Radio 1, kas runā šādi slimās Latvijas sievietes un lielās valsts problēmas, respektīvi nevis Latvijas slimās sievietes, nu, pieņemsim, jā, vai valsts lielās problēmas, bet sanāk mums lielas valsts problēmas un slimās Latvijas sievietes.
Jā, nu, tur vārdu novietojums maina nozīmi. Slim ir Latvija vai slims ir sievietes?
Jā. Nu, tur vienkārši jāsako līdz valodai, kā jūs runājat arī radio ēterā. Tā, nu, protams, par uldiem un ulžiem atkal jautā.
Es nezinu, nu, tā ir tā pati mīja, ko es negribēdama, bet šodien iekustināju, kur labskaņas dēļ tomēr arvien mazāk lieto šo mīju. Jo redzat, kur ir tā problēma, ka nu, tas vārds attālinās ļoti no tās pamatformas. Un tāpēc arī, bet, nu, kā jau teicu, vēsturiski tā ir bijis, tāpēc arī vecākā paudze bieži vien izmanto ģenitīvā to ulža, un tāpēc arī starp citu viens no maniem mājasdarbiem, viens klausītājs bija rakstījis, ko, nu, tāds tā kā pārmetums man, ko jūs stāstāt, ka tā mīja izzūd, ka Berģos ir ulža iela, un tad, ja es arī to šķiet raidījumā minēju, ka tā vēsturiski ielas nosaukums ir saglabājies, tāpēc, ka tiešām kādreiz teica ulža. Tātad šī ieliņa ir sena, nosaukums ir saglabājies no vecajiem laikiem.
Daudz, manuprāt, lieto nepareizi vārdus kļūt un palikt. Tā mums Jānis raksta. Jā.
Jā.
Kļūst ciltāks, būs pavasaris. Nē, nu ir jau, būs vasara. Tagad jau jāsaka laikam tā. Kļūst. Ja kaut kas mainās, tad kļūst.
Kļūst ciltāks un paliks vasara. Nē, tā mēs neteiksim laikam. Jā.
Būs.
Tā. Jā. Ilze raksta, runājot par konkurēt nespēju vai nekonkurēt spēju, jāieklausās pašā vārdā, kas tur saturiski iznāk, lietot vārdu nekonkurēt spēju, manuprāt, ir pilnīgi aplam, jo apzīmē personu vai uzņēmumu, kas ir spējīgs tikai nekonkurēt, tā tad būs pasīvs un nepiedalīsies.
Pilnībā piekrītu, jā.
Jā. Tā nav jau īsti korekti, bet es lietoju štepseļa hibrīds. Nu, kaut kur jā, tu principā jau pareizi ir. Nu, vienīgais tas, ka štepseļs un hibrīds tāpat mums ir aizgūma vārdi.
Spraudnis.
Spraudņa hibrīds. Jā, nu tas jau varētu.
Spraudņa hibrīds, jā. Uz to spraušanu, tur arī tāds judomības.
Nu, tāpat kā tiem stāvgrāžiem, jā. Ja tu gribi tādā negatīvā formā lietot par elektroskopu, skrēriteņiem, tad saka stādrāzes, jā. Sveiki, kā būtu pareizi elektrisko plīšu vai elektrisko plītu izpārdošanu? Arī, Dita, nu, tad šis jau faktiski, nu, jā.
Jā, nu jāskatās plītis, nu plītu, nu jāskatās. Es arī tagad uzreiz tā no apmulsu. Man tā īsti tā mīja nešķiet, bet labi, kamēr jūs runājat, es paskatīšos tūlīt vārnīcā. Nu, tāpat kā, piemēram, taktis, ja ir taktu, lai nebūtu asociācijas ar takšiem mūzikā, piemēram, ja? Es tūlīt paskatīšos.
Tā, labi. Par ārzemju abrevietūrām. Kā tad būtu jāizrunā Wi-Fi vai tiešām Wi-Fi? Nu, pat mums viena viešņa teica Wi-Fi. Es pieņēmu to, ka ir labi.
Jā, šis jautājums nav atrisināts jau ilgus gadus. Tie burti, kas nav latviešu alfabētā, kā mēs tos izrunājam. Nu, mums nav dubult V, mums nav specifiskas izrunas. Un, jā. Un tāpat ar Wi-Fi, kāpēc tas I tiek izrunāts kā AI, nu, tāpēc, ka mēs zinām, kā tas tiek izrunāts angļu valodā. Nu, jā. Par to valodas eksperti ir sprieduši un nav nonākuši pie konkrētiem ieteikumiem.
Jo saruna valodā pa rītiem, kāds saka, Wi-Fi ieslēdzi, un tad viss saprot Wi-Fi, viss viskārtībā, neviens neteiks Wi-Fi.
Jā.
Dita, ir kaut kas piebilstams?
Par plīti, plīšu.
Plīšu.
Jo ir arī high fidelity, tas tur arī hi-fi.
Jā.
Hi-fi? Nu, varam teikt hi-fi.
Nu, var teikt, jā. Jā, pieturamies pie tās līnijas. Jā. Mazliet jocīgi izklausās vārds sabiruši televīzorā un saka žurnālisti, arī radiožurnālisti. Es arī saku, ka sabiruši jautājumi.
Var teikt bija atsūtīti, iesūtīti. Bet es saprotu, kā jūs to sakāt. Jūs to sakāt tā kā metaforu. Jā. Tāpēc, ka nu, sabiruši, sakrituši tajā kastītē. Nu, nekasīsimies tik ļoti klāt. Nu, nevajadzētu tā nu, tik ļoti aizrādīt. Nu, ja mēs visu laiku teiksim, ka mums te ir atsūtīti tādi un tādi, nu, tad arī tā valoda varbūt būs ļoti tāda sterila. Pašus jau mums uzrunā gan tāda dzīva valoda, gan arī nedaudz saruna valoda. Es tā kā neuzskatu, ka te kaut kas būtu ļoti pārkāpts.
Dažreiz, jā.
Nē, profesori, es vēl domāju par tām sankcijām. Mēs minēsim kādu vārdu, ka sankcijām ir vairākas nozīmes.
Jā, nu tagad sankcija, vārdam sankcionēt ir parādījušās faktiski divas nozīmes. Viens ir atļaut, un otrs ir aizliegt. Nu, tas nav labi, ka terminam ir divas nozīmes, bet acīm redzot, mēs neko nevaram izdarīt. Nu, ir tādi vārdi, ir diezgan daudz terminu, atklāt sakot, kuriem ir divas pretējas nozīmes.
Jo to radioklausītāji pārmet, jā.
Jā, sankcionētā persona, nu, sankcionētā persona, man liekas, ir samērā skaidrs, ka tā ir persona, kas atrodas zem sankcijām. Nevis persona, kurai kaut kas ir atļauts.
Kaut gan, ja mēs tagad oficiālajā dokumentā ierakstām kaut ko tādu iekšā, tad te var parādīties tik daudz iespēju manipulēt ar
juristiem. Tur būtu iespējas plašam darba laukam varētu būt. Tur.
Jānis ir sankcionēts, un tagad nu saproti, vai viņš ir atļauts vai tieši.
Jo kā lietvārds tur arī tur parādījās, agrāk bija divas, lietvārdam bija divas formas, bija daudz skaitļu un viena skaitļu forma. Tātad sankcija faktiski bija atļauja, un sankcijas bija atkal tā negatīvā nozīme. Tā kā mums tagad viens skaitļi, daudz skaitļi formas jūk, arī šeit vairs nav skaidrības. Nu, tas ir slikts vārds savā ziņā, ka terminam ir divas nozīmes, kas ir stipri atšķirīgs. Bet tāds pats vārds ir apropriācija, kas ir pievākt apropriācija.
Un ko tas nozīmē?
Tas nozīmē gan pievākt, negatīvā nozīmē, tā teikt, apropriēt, pievākt sev, un apropriēti ir arī izsniegt, teiksim, ir apropriēti līdzekļi. Tātad tie varētu būt gan izdalīti, jeb iedoti, gan negatīvā nozīmē pievākti. Ļoti slikts vārds.
Labāk nelietot.
Labāk nelietot.
Tam gan sarežģīs, lai to grūti izrunāt būs. Kāpēc telefonā laika ziņās raksta gazien veida sniegs? Rakstījā, valodā tīstā.
Nu jā, ir man arī bijis tā, bet kāpēc viņi tā raksta, es nezinu.
Jo ko domāt nelatvietim, ka tā ir pareizi, jā, mēs varētu gāzienu veidu.
Nē, nu ir tāds, nu, stipras, nu tās lietus gāzes, nu, jā.
Tas varbūt ir mākslīgais intelekts, kas to tulkot.
Grieks, kā izrādās, būru numuru burāšanas sportā Latvijai starptautiski piešķirts sākums ir LAT. Piemēram, jahtai Spaniela būras numurs ir LAT 79, izņēmums ir ledus burāšana. Nu, tā arī iespējams ir vienkārši palicis.
Nu, gadīties, ka kaut kur kaut kas ir palicis.
Jā, no vecajiem laikiem, jā. Tā. Kas vēl? Vēl par to plug-in hibrīdu, saturiski pareizi būtu no elektrotīkla uzlaidējams hibrīda automobīls. Nu, tā jā.
Ja tā, bet, tā ir definīcija.
Tā ir definīcija, tiešām. Kā, runā par to, ka plato E un E vietā saka A un A. Jums ir tāds termometrs tabiņš laika ziņās.
Nu, ir termometrs, un diemžēl, nu, es zinu par tātad šo, par ko ir runa, es arī to klausos, un diemžēl, jāsaka, jā, nu, tur ir šaurs, nu, kaut kā neņem vērā gan tos mūsu iebildumus, nu, kādu, nu, mums varbūt iebildumi, mēs mienīgi varam pateikt, ka ir termometrs, ir temperatūra, nu, tie ir tie šaurie, tāpēc, ka tie ir svešvārdi, un tur, nu, tiek izrunāts šauri. Nu,
un tad, nu, jā.
Nē, es nezinu, kas tas ir, bet platais E vēl nebūtu, bet te izklausījās, ka saka nevis termometrs, bet saka termometrs ar A, un vispār tāda tendence mazliet ir novērojama. Es zinu, ka jaunieši, kas bieži vien lieto angļu vārdu yes, viņi nesaka latviski yes, viņi saka jas.
Saklausījuši kaut kur kādu dialektu, nezinu, varbūt īru. Kā īra, jā. Es tagad sāku domāt, jo viņi mīlis mainīt šos paskaņas. Te interesants jautājums. Sāksies hokeja pavasars, nu jau principā ir sācies. Kā pareizi laukumā vai uz laukuma? Ja uz skatuves mēs aicinām mākslinieks, tad...
Mēs pa skatu jau vienreiz
parunājām. Jā, bet šeit par hokeja laukumu.
Varbūt gan laukumā, gan uz laukuma.
Jā, nebūs nepareizi. Dita māja galva, jā, tā arī būs.
Jā, es māju.
Jā, gan uz, gan vienkārši laukumā. Aivars un vēl kāds radio klausītājs pievieš uzmanību, uzrunāja sveiki, ka esot pārāk prasti.
Nav prasti.
Nu redz, nekad nebūs visiem labi.
Jā.
Aivar, tad dodiet kādu, kādu citu, miniet kādu citu piemēru, dot nevajadzētu, bet miniet kādu citu piemēru.
Ingrīda raksta, ka kaitina man ir diezgan maz laika hobijam, nevis samērā maz. Nu, par to mēs arī esam kādreiz runājuši. Nu, diezgan un samērā.
Nu, samērā Ingrīdai likās, ka tas samērā ir par daudz.
Nē, tieši otrā diezgan maz laika hobijam, nevis samērā maz.
Nu, mēdz būt nu, tādas vārdu spēles, tāpat kā dažs labs negadījums, ja?
Kaspars jautā, roka kafejnīca vai roka kafejnīca? Viņš uzskata, ka tomēr vajag roka, tad tur, kur roks tiek spēlēts.
Nu, ja būtu roka kafejnīca, tad tie būtu divi vārdi.
Jā.
Un ja būtu roka kafejnīca, tad būtu dubult kā.
Jā, tieši tā arī ir.
Jā. Nu, abi varianti ir...
Ir derīgi, jā.
Ir derīgi.
Kurš būtu labāks, tad drīzāk roka, jautājumu?
Es teiktu, izvairamies no saliktaņa. Ja varam.
Tā, es esotu pateicis kaut kad atkarībā no atšķirībā. Varbūt es pateicis.
Nu, pagaidiet, nu, kādā sakarā, kas tad tagad tur tāds atšķirībā no...
To es vairs neatceros.
Tur nekas ļaunas
nu,
nav.
Nē, paldies klausītājiem. Klausītājiem mums arī liek būt uzmanīgiem un vērīgiem, bet nu, es vēlreiz gribu atgādināt, ka tiešraidē mēdz būt kā dažādas tādas, nu, vai neprecizitātes, un mēs jau paši arī tad cenšamies, nu, piemēram, pēc tam, ja ne uzreiz, tad pēc tam atgriezties pie tām, izskaidrot un runāt par to.
Viens tāds jautājums, kur vajag jūsu verdiktu, proti. Maija jautā, gribēju pievērst uzmanību tam, ka žurnālisti televīzijā radio bieži saka OK. Arī viesi. To vajadzētu novērst. Jo žurnālists ir paraugs. Skaužam ārā? Man šeit tad arī izlaužas.
Jā, man arī. Nu, pārāk bieži nevajadzētu to lietot. Bet mēs neizskaudīsim to. Tāpat kā mēs neizskaudām čau savā laikā, tāpat mēs neizskaudēsim OK. Un OK ir ļoti daudzās valodās pārņemts no angļu valodas. Un neviens īsti nespēja izskaidrot, kāpēc.
Biegu
arī
uzrunu.
Tādās valodās, kurām vispār ar angļu valodu gandrīz nekāda sakara nav bijis.
Dita, vai jūs būsit bargā kundze? Un teiksit, ka nē.
Man ir grūti būt bargajai kundzei, tāpēc, ka es šo vārdu dzirdu ļoti, ļoti daudz gan studentu vidū, gan tāpat kolēģi saka. Un te ir atkal tāds, nu taču es neaizrādīšu kolēģim. Nu, mums arī laikam tā vecākajai paudzei, nu, tas ir tāds arī ētikas jautājums. Es bieži dzirdu, ka man apkārt kāds nepareizi runā, nu, bet es jau arī nevaru iejaukties sarunā un tagad teikt, nu, lūdzu, nesakiet OK, vai, piemēram, cienījams kolēģis beidz sarunu, saka OK, nu, ko es tagad teikšu? Nu, tas ir sarežģīti. Ļoti grūti ir ar varu izskaust. Tieši es piekrītu profesoram un tādi mazie vārdiņi, nu, līdzīgi kā davai, līdzīgi kā vot, kas arī, kas savukārt ir no krievu valodas.
Nu, tas drīzāk vairāk bija runa par ēteru. Nu, davai un vot, nu, mēs...
Nu, tas ēterā nebūs ēter, bet OK, jā, es esmu dzirdējis. Es, protams, gribētu būt bargā kundze, bet laikam neizdosies.
Nu, tā. Šodien mēs beidzam. Protams, kā vienmēr palika ar jautājumi, kas ir neatbildēti, bet tos sastāsim nākamai reizē. Maijā tiekamies, un tāpēc saku paldies Latvijas universitātes profesoram, valodniekam un tulkam Andrejam Veisbergam un filoloģijas zinātņu doktorei valodniecei Ditai Liepai par sarunu. Paldies!
Kā labāk dzīvot?